Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šiandien eteryje jums pristatome kunigą Eitvydą Merkį. Ir neatsitiktinai. Šioje laidoje pabandysime jums papasakoti, pakalbėti, prisiminti, aktualizuoti vieną asmenį. Būtent šventąjį Joną Mariją Vianėjų. Prie mikrofono taip pat ir Liutauras Serapinas. Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiamas kunigė.
Per amžius amen.
Labai dėkuoju Jums, kad atvykote į šią studiją pakalbėti, papasakoti, pasidalinti įžvalgomis, pasidalinti tuo dvasiniu lobiu, kurį mums Viešpats Dievas kiekvienam duoda gausiai ir maloningai. Ir šios dienos tema yra nepaprasta. Daugeliui žmonių šis kunigas, apie kurį kalbėsime, yra žinomas tiesiog tokiu paprastu pavadinimu – Arso klebonas. Manau, kad daugelį lietuvių, sakykime, mano močiutė ar tetoms, tas arsas net nežinojo, ką reiškia tas žodis arsas, bet jo žinojo, kas yra arso klebonas. Nebuvo niekada Prancūzijoje daugelis mūsų dabartinių klausytojų, na, jaunesni galbūt ir matė tą mažą bažnytėlę su tom mažom durelėm ir mažu langeliu juose ir žino tą istoriją, galbūt labiau ar mažiau. Bet Jonas Marija Vianėjus arba Arso klebonas yra laikomas kunigų arba klebonų globėjų. Ir užtarėjų bei pagalbininkų kovoje prieš tamsos dvasias. Apgautas mistika, apgautas paslaptimis, nežinomumu ir tuo pačiu artumu. Jis yra artimas kiekvienam tikinčiajam žmogui, kuris ieško dangaus karalystės čia žemėje, spindulių, šviesos. Gerbiamas kunigė Eitvydai, jums kada sutikote pirmą kartą Joną Mariją Vianėjų?
Turbūt besimokant seminarijoje greičiausiai, nes mano tokia pirmoji meilė, pirmoji sutiktoji šventoji irgi iš Prancūzijos kūdikėlio Jėzaus Teresėlė. Tai dar prisimenu šventą Mikalojų, kai apie jos gyvenimą amžinatilsį vyskupas Tunaitis davė knygutę Mažasis tobulybės kelias paskaityti ir su ja susipažinau. O vat su Arso klebonu truputėlį vėliau. Bet galbūt dabar bandau prisiminti, galbūt net ne seminarių, jau anksčiau truputėlį. Nes kai manęs sovietiniais laikais, tais laikais tai būdavo, nepriėmė į seminariją vienus metus, kitus metus. Aš pradėjau eiti tais tokiais pogrindiniais keliais ir tada, važinėdamas pas vieną amžinos atminties labai šviesų kunigą, jėzuitų tuometinį provinciolą tėvą Danylą, aš ten kambarėlyje nuolat visus savaitgalius praleisdamas turėjau galimybę skaityti knygas, jo biblioteka buvo labai turtinga ir man atrodo, kaip tik ten aš pirmą kartą perskaičiau apie Arso kleboną vieną iš knygų ir ten mano buvo pirmoji pažinti su juo. Žinoma, tas pats tėvas Danyla gyveno panašiai, sakyčiau, kaip Arso klebonas, nes jo klebonija buvo padaryta iš tvartelio, perdarytas, praktiškai nebuvo net grindų, tiesiog kardono plokštės padėtos ant žemės beveik. Ir vos ne galva siekdavo aukštesnį žmogus lubas. Tai tokioj mažoj pirkeliai gyveno ir mano tokia ten aukso amžius, aš pavadinčiau, buvo ten patirtis tokia. Ir aš tikrai ir jį matydavau nuolat irgi klausyklo ir prie altoriaus. Ir jis man toks buvo be galo šviesus, žinoma, jis buvo išsilavinęs ir kitką, bet tuo pačiu buvo ir labai paprastas. Ir toksai, nu, tikras toks gyvo Arso klebono irgi, sakyčiau, toksai atspindys gražus. Tai turbūt va, ten ir buvo pirmoji tokia patirtis, pirmas susilietimas su Arso klebonu. O paskui seminarijoje, kaip prisimenu, mane, kadangi patį domino, aš nelaikau savęs labai gabių mokslams arba kažkaip kitaip, tai man Arso klebonas buvo artimas tuo, kad jisai žinau, kad nebuvo labai gabus, bet vis dėlto nežiūrint to jo negabumo, jisai tikrai va taip Dievas per jį tiek daug nuveikė ir tiek daug padarė. Tai kažkaip man jis būdavo vis laik toks artimas, ta prasme, kadangi aš su mokslais taip jau liktai, sakyčiau, taip nesijaučiu toksai labai jau labai orientuotas į kažkas akademinės tokias studijas ir kitką. Ir man daugiau būdavo tikrai artimiau rožnys rankoj tuo metu, reiškia, žinot, malda, kiti dalykai, bet net ir seminarijoje būdavo darbo metu, kai būdavo privalu visiems sėdėti kambarį ir studijuot, bet žinodavau, kad daro išimtį, leidžia eiti. Ir nebaudžia už tai, kad jeigu kas nors, jeigu kur nors keturas po kambarius vaikščiojant, tai tada gali nubausti ir net ir seminarius išmesti. Tai tu tarpu, reiškia, jeigu kas eidavo į koplyčią melstis, tai tiems netrukdydavo, tiems būdavo galima, reiškia, tada jau čia. Tai aš tuo ir naudodavosi, kad nebūt kambarį dažnai, tai aš eidavau į koplyčią, bažnyčią melstis tuos darbo metu, kad kaip čia pasakyti, daugiau, sakysim, maldoj brandintas žinias, negu tiek, sakyčiau, taip iš knygų vien tik tai skaityti. Tai man jisai tuo atžvilgiu buvo labai artimas ir atsimenu, tada pakliuvo į rankas rusų kalboj jo pamokslai. Perskaičiau tokią neploną jo pamokslų knygą, žinoma, perskaičiau jo autobiografiją, perskaičiau kitą, paskui, žinoma, dabar jau šiais laikais vat, vis buvo pasirodžius plona knygutė Perso Kleboną, jo trumpa biografija. Na ir turim taip daugiau jau šiek tiek medžiagos, o dabar, kai internetas prieinamas, tai žmonėms, aišku, tas jau tampa dar labiau prieinama ir pažįstama, jo labiau, kad buvo tie jubilėjiniai tokie metai. Ir kaip tik jis buvo labai taip irgi iškeltas ir, sakysime, į dėmesio centrą ir visiems buvo progos daugiau išgirsti, pamatyti, galbūt net aplankyti kai kam. Žmonė turėjo tos progos tokios, neįsivaizduoju netgi, kur tas gerokai, taip, kaip čia pasakyti, arsas ir yra. Bet iš tiesų, reiškia, taip dvasinė prasme, tai jis man toks buvo artimas, nu ir kažkaip su juo taip, nuo seminarijos laikų, taip sakyčiau, taip ir suaugau šiek tiek.
Aš turėčiau turbūt atsiprašyti gerbiamų radijo klausytojų, kad apie kunigą Joną Mariją Vianiejų mes nepateikėme jo biografinių duomenų. Kada gimė, kada augo, kur dirbo, ką veikė. Galbūt to sąmoningai ir nedarykime, tikrai yra galimybė pavartyti žinynus, pavartyti knygas ir ten susirasti visas tas datas. Pabandykime šią laidą išgyventi tiesiog pakilę nuotaiką ir tokiom, sakykime, atvirom širdim. Man yra tekę būti Arse. Tai tikrai mažytis kaimelis, labai mažas. Aš nežinau, Lietuvoj su kuo reikėtų net palyginti. Neįsivaizduoju, tai labai labai mažas kaimelis. Žemdirbių kaimelis. Žinoma, jisai per pastaruosius šimtmečius jisai apaugo tam tikrą tą turizmo industriją. Kioskeliais, kavinėmis, ten visokiausiais, na, sakykime, tais kromeliais, kur galima kažką nusipirkti ir taip toliau. Bet stebina tikrai ta aplinka, kad tai yra paprastas, nieko neišsiskiriantis, jokiais gamtiniais ar kažkokiais tai grožio stebuklais miestelis. Ir tuo metu, kai Jonas Marija Vianiejus ten dirbo, apylinkėse gyveno tik tais 230 žmonių maždaug. Tai mes įsivaizduojame, kad tai yra dabartinio, sakykime, tokio eilinio kunigo, kaimo kunigo normali parapija Lietuvoje. Va tiek maždaug kunigai turi Aukštaitijoje ar Žemaitijoje, mažose kaimeliuose, tokiuose kaip, sakykime, kokie Alsėdžiai, ar Gegrėnai, ar kokie nors Aleksandravėlė, ar Kreunos, ar tai dar kokia mažytė parapija, ot maždaug tiek yra žmonių. Ir jeigu tuo metu tie žmonės ten gyveno, tai, žinot, labai panašiai kaip dabar. Tiesiog į pamaldas nėjo, bažnytėlė buvo uždara, apgriuvusi, ir yra išlikę Arse būtent ta klebonijos sienelė, tas kambarėlis, kur gyveno kunigas Jonas Marija Vianiejus, ir autentiškai sustatyti ten to laikmečio rakandai, nepaprastai kukli aplinka. Na ką ten kukli, turint omenyje tuos laikotarpius, kai Paryžiuje dvaras klestėte klestėjo prabangoje ir turtuose, tai Arso klebonas buvo vargšų vargšas, visiškas vargšas. Jeigu jūs paminėjote tėvą Danylą, kad tėvui Danylai kažkas grindis plūktines išklojo presuoto kartono lakštais, tai pas Arso kleboną ir to nebuvo. Ir vat šitoje visoje aplinkoje mums yra liudijimas to, kad žmogus net tokioje skurdžioje aplinkoje gali atrasti savo pašaukimą. Pašaukimą padėti kitiems, gyventi dėl kitų, gyventi su kitais ir kad kitiems būtų geriau. Ne dėl savęs, ne vien tik tais dėl patogumo, ne vien dėl komforto, bet dėl ateities, kuri bus arba nebus. Ir gerbėmiams radio klausytojams, kurie šiuo metu įsijungėte radio imtuvą, primenu, jog prie mikrofonų yra kunigas Eitvydas Merkys, jį kalbina Liutauras Serapinas. Kalbame apie Arso kleboną, šventąjį kunigą Joną Mariją Vianiejų. Jūs paminėjote tokį dalyką kaip Arso klebono kažkoks išskirtinis gebėjimas įsiklausyti, išklausyti ir suteikti susitaikinimo sakramentą. Kokia ta istorija?
Na, apskritai, jeigu mes minėjom, kad tos biografijos daug neliesim, bet jinai tokia man irgi artima tuo, kad kai aš irgi pradėjau, pavyzdžiui, kunigystės kelią, tokiais pogrindžio laikais. Jisai irgi revoliucijos metais, būdamas vaikų 7 metų, ten turbūt ar kiek, jisai jo pirmos komunijos slapta, kai paslėpta už vežimo, reiškia, pogrindinis kunigas atvykęs, slapta aukojo mišes, nes buvo persiekimai ir, kaip sakant, galvas kapojo kunigams. Tuo metu tai jisai, vat, jo ta patirtis tokia pirmosios komunijos ir tuo pačiu, kai vat, jisai savo tuose raštuose rašo, kad pirmą kartą, kai jisai klausė jį iš pažinties, jis vat, tada ir pajutęs tą kunigiško pašaukimą. Pajutęs, kad vat, to troškimą tarnauti žmonėms, būnant kunigu. Ir žinoma, jisai paskui ilgainiui tapo tuo klausyklos, taip sakom, kaliniu, tiesiog jis būdavo įkalintas toj klausykloje, mes žinom, kad jisai išsėdėdavo po 15-17 valandų, tai neįsivaizduojama, tiesiog sunkiai įsivaizduojamas dalykas. Ir fizinė, ir psichinė prasme reiškia, kaip tai išsėmė, ir tai kasdien. Tiesiog aš įsivaizduoju, kokios turėjo būti labai sveikos psichinės struktūros žmogus. Toks tikras kaimo vaikas, jis kadangi buvo žemdirbys, bet tokio praktiško proto, sakytumėm, kažkokių ypatingų mokslų, kaip žinom, jis ten jam nebaigęs, jam labai sunkiai sekėsi, nes tik 17 metų pradėjo, reiškia, po visų tų revoliucijų praūžus viskam, pradėjo mokytis gramatikos, jam 17 metų jau sunkiai tie visi dalykai į galvą ėjo. Ir jis nieko negalėdavo atsiminti atmintinai, jis nemokėjo nieko. Tai, žinoma, jam sunkiai ėjosi ir seminarijų, paskui juo labiau filosofija ir teologija. Ir tik tai vieno kunigo ten užtariamas jis šiaip tai pasiekė tą kunigystę. Išventino jį, reiškia, ir nes jisai, va, tas kunigas irgi turbūt tiesiog Dievo žvilgsnių žvelgė ir matė jame tas tikras kunigiškas savybės, kurios reikalingos ne tiek ten, žinoma, žinios irgi svarbu viskas, bet tą be galo plačią, mylinčią ir Dievui atvirą širdį matė jame. O jisai tikrai vat, nepaleisdavo to rožinio iš rankų, jisai tikrai buvo be galo maldingas ir vat, tuo būdu jisai iš tiesų, sakysim, na, jau tuo metu, galima sakyti, kalbėjo tiems kai kuriems ir kunigams, ir kitiems, kad iš jo gali būti nu, puikus dvasios tėvas, reiškia vadovas, palydėtojas. Ir, žinoma, paskyrė tokį mažą kaimelį, kuris, kaip čia pasakyti, atrodo toks užkampis, bet stebėtina paskui tikrai, kaip pagalvojo savo, reiškia, paskui vėliau į ten turėjo geležinkelį, galima sakyti, vos netiesti, reiškia. Ir bilietus atidarys specialią kasą, kad pardavinėt bilietus į Arsą, nes minios plūsdavo ir kiek ten važiuodavo žmonės. Ir mums sunku įsivaizduoti šiais laikais, po 8 dienas, po savaitę laukdavo iš pažinties, kad pas jį prieitų iš pažinties. Tai koks tas sielų ilgesys, to, žinot, po tų revoliucijų, po to visko, reiškia, to Dievo. Ir svarbiausia, koks atliepimas. Aišku, lygiai taip pat buvo ir Paryžiuje, ir kitose bažnyčiose buvo ir nuodėmklausių, ir kunigų, ir pamokslininkų, ir garsių pamokslininkų. Neveltai man įsirėžęs yra vienas gražus palyginimas, sako, kad, sako, tuo metu vat, Notre Dame katedroje Paryžiuje vienas iš garsiausių pamokslininkų, dabar tik tai gal, kadangi per ilgą laiką aš užmiršęs tą pavardę, bijau pasakyti sumaišyt galiu, ar Bosuetas, ar Lokorderas, kažkuris iš jų, reiškia, sakydavo pamokslus. Tai sako, visi taip sužavėti klausydavo tų pamokslų ištiesę sprandus, kad kišenvagiai krausėdavo kišenes. O sako, o tie patys kišenvagiai nuvykę į Arsą, paklausę Arso klebono pamokslų, jie pinigus gražindavo iš to, ko pavogė. Tai vat, koks skirtumas yra iš tiesų, reiškia, to Arso klebono kalbėjimo, to šventojo kalbėjimo, tikrai vat, ne gražbylystės, ne retorikos meno, bet žmonės atvažiuodavo tos vat, nu, be galo mylinčios ir giliai tikinčios širdies, na, išgirsti kažkokį gal patarimą, gal, sakysim, paskatinimą, o kartais tiesiog, reiškia, sakysim, na, ir tą tokį aišku tiesų labai, reiškia, žodį. Jisai labai atvirai kalbėdavo ir nevengdavo tokių aštrių kampų ir aštrių temų. Ir kaip šiais laikais, tai užmiršom, kas yra pragaras, ten dar kitus dalykus, o vat, jo pamokslus beskaitant, man tą storą knygą, kiek jis daug kalbėjo. Daugiausia kalba ir apie nuodėmę, apie pragarą, apie bausmę galimą ir tuo pačiu apie dangaus laimę, apie viską kalbėdavo, reiškia. Ne tik tai apie tai, kad tik tai pozityviai, tik tai gerai, tik tai gražiai, kad čia mums viskas laukia, bet jis pergyvendavo tiesiog visą savo esybę, drebėdavo, kad jo parapiečiai pražus, kad jisai bus už juos atsakingas ir jisai tą atsakomybę tokią didelę jautė, kad jam ta našta, vat, kaip ganytojo, kaip klebono, kad jis atsakingas už tuos parapiečius, už jų gyvenimą, už jų, sakysim, amžiną gyvenimą, kas jų laukia po mirties, kad jis iš tiesų po klausyklo išgirdęs nuodėmės, kaip mes žinom, jisai paskui pasninkaudavo, reiškia, mažai ten ką valgydavo, plakdavosi, mėgodavo ant lentų, nes jis sakydavo, aš turiu pasninkauti už tuos parapiečius, kad jie nepražūtų, reiškia, žinot. Jisai viską prisimdavo tarsi ant savęs. Jisai iš tiesų, reiškia, eidavo pas tuos žmonės, jis juos kalbindavo, klausdavo ir su didžiausiu rūpesčiu, nu, su tokiu širdies virpuliu skatindavo žmogų pakilti iš nuodėmės, kad jisai tik nepražūtų. Ir kai jis jau tos naštos jau nebepakeldavo, taip jau, kai jam atrodydavo, kad jau jisai nebegali pakelti, jisai net tris kartus bėgo, kaip žinom, iš Arso nakčia. Ir tik parapiečiai suodė, sužinoja, kad kažkaip tai įvairiais būdais pradžioj, paskutinį kartą, kai jis jau likus keliems metams iki mirties bėgo, tai iš vis jie mato, kad nesulaikys, tai specialiai pakvietė jį pasimelst kartu, kažkur ten sako breviorių ir ką ten paslėpė, kai jis negalėtų, truputėlį uždėlėsi laiko, paskui pasimeldė, išeina, o visas miestelis, kaip sakant, susirinkęs ir jau subėgo visi ir maldaudami ir prašydami, mes padarysim viską, ko dar iš mūsų reikia, kad tik tai klebonė nepalikit mūsų, reiškia, mes stengsimės gyventi taip, kaip Dievas nori, žinoma, ir tas Arsas pasikeitė iš esmės, tiesiog ten nuostabus vidiniai tie pasikeitimai ir tie išoriniai tokie vyko žmonių širdyse ir tuo pačiu ir tam paprastam kasdieniam būtiniam gyvenime dingo kai kurios ydos, reiškia, kitką ir su jūsų viskuo taip, kaip sakant, jisai kovojo, jis nebuvo abejingas tam viskam, jis nekovojo taip, sakytumėm, nu, kad vien tik tai greut, bet jisai matė jo pergyvenimą, va tą širdies, to tėvišką tokį, nu, išgyvenimą, nes jis buvo tikintis, va, tikėjo Jėzumi, tikėjo Dievu, tikėjo Eucharistija, tikėjo dangum, kad dangus mūsų laukia, ir lygiai taip pat tikėjo, kad yra ir pragaras po mirties. Ir lygiai taip pat jisai pergyveno, kad kažkas gali ten irgi pakliūti ir jisai jautė tą atsakomybę. Jisai viskuo tikėjus ir nuodėmės tą svorį, tokį baisumą išgyveno vidiniai, kartais net dėl nuovargio iš klausyklos išneždavo, o kartais jis tiesiog apaldavo dėl to skausmo, dėl nuodėmės. Kartais apaldavo ir paskui vat, tyliai slaptoje naktimis kartais darydavo tą slaptą atgalą už tuos nusidėjėlius, kad jie atsiverstų, kad tik jie nepražūtų. Tai va tas, kokia meilė va tame yra, reiškia, kaip vat, aš sakau, tai yra malonė prisilies prie tos klausyklos, prie tų, sakysim, kaimelį pereiti, pamatyti tą bažnytėlę mažytę, nes tas viskas kalba. Dabar aš be abejo tik esu tas, kuris skaičiau knygose, bet man irgi be galo kalba, tiesiog aš, vat, kaip jūs pasakojat, Liutaurai, tai man tiesiog malonu girdėti apie tas, žinot, vat, ir tą būtį, tą aplinką visą, pamatyti, kokio jisai augo, nes jisai yra, nu, tas toksai, sakysim, to laiko vaikas, reiškia, iš tiesų, va, tais tokiais pogrindžios, tokiais revoliucijos laikais gyvenęs, paskui, va, siekęs taip sunkiai, labai siekęs tų mokslų, na va, ir paskui, nu, nusiustas į tą mažą parapėlę, reiškia, kad, nu, ten, kaip čia pasakyti, nepagadins kažko labai atrodytų, taip jau labai, va, o paskui pasirodo, kad ten visa Prancūzija važiuoja, visi, reiškia, traukinių maršrutai būdavo, šitie tvarkaraščiai suderinami pagal pamaldų laiką pagal kitką, nes net sugalvojo išduoti, anais laikais taip nebūdavo, kad bilietus galima pirkti ir pirmin ir atgal, ir maždaug po savaitės nusipirkti ir grįžti atgal, nes maždaug tiek užtrukdavo žmogui, kad galėtų prieiti prie jo išpažinties.
Kviečiame pasiklausyti muzikos, po kurios tęsime šią laidą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tęsime laidą, kurioje dalyvauja kunigas Eitvydas Merkys. Prie mikrofono taip pat Liutauras Serapinas.
Tai žinoma, čia jau paskutiniais, tai nuo 27 maždaug metų, sako, jeigu kalbam, tai 1827, reiškia, tai maždaug šitais metais jisai jau prasidėjo tas jau garsas patruputėlį plisti ir tada iki gyvenimo pabaigos jisai, reiškia, sakysim, taip buvo apgulta žmonių nuo ryto iki vakaro ir ten, sako, tai yra neįsivaizduojama, kaip tai įmanoma fiziškai pakelti ir kaip tai galima psichologiškai atlaikyti. Po 15-17 valandų beveik be nustojimo kasdien klausyti iš pažinties. Man yra tekę, sakysim, dirbant arkikatedroj didžiosios savaitės metu, kai tos minios suplūsta, verbų sekmadienis, paskui didžioji savaitė, didysis trydienis, reiškia, sėdėti klausykloje, nu taip, kartais būdavo išsėdėm nuo 8 ryto iki 8 vakaro, tai maždaug 12 valandų. Tik tai nubėgi tualetą ir jeigu tik truputėlį nubėgi užkas, praktiškai daugiau beveik mažai ten ir kartais ir būdavo kitų galimybių. Tai keletą kartų, va, porą dienų tokių yra tekę gyvenime išbūti, reiškia, žinau, aš šitaip vadvylik, tai aš jau išgrėžtas visiškai kaip citrina, kad būna, žinot, įspaudžia ir jau joje nelieka nieko. Aš per tas vieną arba tas dvi dienas jau, reiškia, būdavo taip išgrėžtas, kad jau ten atrodo nieko nebelieka. Jau pasilenki į kitą pusę prie klausyklos langelio, jau nebelabai girdi, kas ką sako. Nes iš tiesų ant tiek tas psichologinis ir kitoks nuovargis, reiškia, visur, juk mes žinom, reikia daryti pertraukas visokias. Ir taip toliau, o čia be pertraukos, nu, o čia reikia įsivaizduoti, kasdien ir po 15-17 valandų, tai žinot, koks darbo, sakysim, krūvis, tai psichologinį, kiek reikia turėti tokią sveiką, blaivę galvą. Tai aš įsivaizduoju, tai čia tikrai nežmogiškom jėgom, čia jau tikrai Dievo malonės veikimas, darbas, nes žmogus vien savo jėgom šitiep tikrai nepajėgtų. Bet kadangi jisai visiškai, kaip sakant, Dievuje ir su Dievu, tai tiesiog jisai, galima sakyti, tuo pačiu, nu, jo tas klausimas, tų išpažinčių buvo kaip nuolatinė, bet paliovos malda, tarnavimas, reiškia, žinot. Ir tada Dievas stiprino, Dievas palaikė ir tas fizinės jėgas, kurios... Tikrai, vat, kai pasižiūri tas nuotraukas Arso Klebono, tai tiesiog atrodo, nu, ten vėjo pučiamas, skiedrelė tokia, tiesiog papūstų vėjas atrodo ir nuneštų, nes jis nuo pasninkų taip nusipasninkavęs atrodytų buvo, bet vat, kiek vidinės tos jėgos turėjo, tai žinoma, ir iš tos sakyklos jisai, kaip pamokslas tuo sakydavo, tai irgi nelabai jam ten sako, sklandžiai sekdavosi kalbėti kartais, kartais kai ką užmirždavo. Būdavo, bet jisai tada, kai užmiršta, kai ten pagal tas visas retorikos taisyklės pasirašyto to pamokslo nesugeba pasakyti, o jam su atmintim taip sunkiau būdavo, tai jis tada pirštų parodo į tabernakulį, sako, va jis čia yra, nes jis tuo tikėjo. Ir žinot, žmonėms kartais tokio vieno parodymo, vieno to pasakymo užtekdavo, kad prabiltų ir tai pasakydavo daug daugiau, negu ištisi ilgiausiai pamokslai. O gyvenimo pabaigoje, kaip man teko skaityti, tai iš vis sako, jis ant tiek jau buvo balsas nusilpęs, kad jau praktiškai parapiečiai beveik ir nelabai girdėdavo, ką jisai sako. Bet jiems užtekdavo pamatyti jį sakykloje kalbantį. Ir jisai jau be žodžių, galima sakyti, būdavo suprantamas visiems, nes vien pamatyti jį užtekdavo, reiškia, žinot. Taip dažnai yra šventųjų gyvenimą. Aš prisimenu šventojo Aloyzą Gonzagą, kurį irgi Romoje studentai eidavo pamatyti, kaip jis eina į paskaitas, kaip jis susitelkęs, paskendęs Dievuje, su kokia vidinė ta vat, nuostata, reiškia, žinot, eina jisai į paskaitas kaip studentas, jie eidavo tiesiog jo pamatyti. Tai žinoma, nuostabu, kai va taip iš žmogaus veido, kaip sakant, iš visos jos esybės spinduliuoja Dievas, duok Dieve, kad iš mūsų, nors kropelytė tiek spinduliuota, tai žinoma, tas... Poveikis būtų visai kitoks, jeigu gausiau vis spinduliuotų, tai vis didesnis tas poveikis būtų. Esmė tai iš tiesų veikiagi Kristus. Ir vat Arso Klebonas šiuo atveju, jisai save laikė visiškai nevertu, visiškai nesugebančiu. Jeigu kartais jam kažkokiu tai kažkas priekaištų padarydavo, ką tu čia dabar, būdamas neišsilavinęs, ką tu čia dabar kalbėt, sako, jūs teisingai pasakėt, jūs esat labai teisus, sako. Aš esu, nu, jis turėjo ir tokį humoro jausmą, aš galbūt čia ne visai tiksliai pacituosiu, bet maždaug. Tai tokį asilą reikėjo, sako, į dar mažesnę parapiją, kur nors grūsti, nes sako, taigi čia reikia saugot nuo žmonių tam tikrą prasme. Bet iš kitos pusės jisai, nu, vat jautė savo tą menkumą, jisai, vat, puikybė, sako, jisai neturėjo tokios pagundos, kad, vat, pavyzdžiui, išpuikti, galvoti apie save kažkaip tai labai aukštai, reiškia, žinot, Tai vat, buvo tikras Dievo mažutėlis, bet vat, jam buvo visa gyvenimo kova su neviltim, su tuo menkavertiškumo kompleksu, kaip mes sakytumėm taip, kad aš čia niekam tikęs, aš čia niekam vertas, aš čia nesugebėsiu, aš čia negalėsiu, reiškia. Tai jis visą gyvenimą kovojo su tuo ir jisai laikė save tikrai nevertu ir netinkamu ir jis bėgdavo iš parapijos ne dėl to, kad jis 15-17 valandų sėdėdavo klausyklui, bet tik todėl, kad jisai jautėsi nevertas, kad jisai atsakingas už tas sielas ir kad jis per jo nerangumą, ne kaip jis sakydavo, nesgrebnumą, mes sakytumėm tokį, per neišsilavinimą, per kitus visus dalykus, nukenčia sielos. Tai jo didžiausia būdavo baimė ta atsakomybė, kad čia turėtų dirbti kitoks kunigas, čia turėtų dirbti kompetitingesnis, kaip mes pasakytumėm, toksai labiau išsilavinęs, pabaigęs rimtus mokslus ir taip toliau. O jisai save laikė va, tokiu visiškai niekam tikusiu. Tai šiuo atžvilgiu jis tik tai norėjo tik atgailot, melsis, ką jisai galėjo ir ką jisai darė. Tai tą jisai ir darydavo, jis norėjo pabėgęs, kaip čia pasakyti, atsidėti atgailą ir maldai tik tai. Tai va, tai tas be abejo, mes suprantam, tai buvo esminė jo pastoracijos sėkmės arba jo darbo. Tas veiksmas, kurį jisai darė, tai buvo būtent jo be galo gilus ryšys su Dievu, ta malda asmeninė. Nors jai likdavo labai nedaug laiko, bet nežiūrint šitiek valandų, kai mūsų moralinės teologijos atsimenu seminarijoje mokėdavo, kad ten, žinot, nu ten tiek ir tiek valandų, o dabar tai išvys ten tik tai vos 2-3 išpažintys išklausiai, maždaug jau pagal dabartinius modernius moralistus, tai truputėlį ten keletą išpažinčių jau išklausiai, tai beveik to breviorius jau ir skaityti nebereikia, reiškia, jau pareigos nebėra, reiškia, žinot. Nu, mūsų laikais tai dar būdavo sakydavo, ten reikia kiek ten 7 valandas paklausyti iš pažinčių, kad jau breviorius tai būtum nuo pareigos nuo tos atleistas. Arso klebonas, nežiūrint to, jisai 15-17 valandų išbuvęs klausykloje, jis breviorius niekad neapleisdavo, jis griūdamas, mirdamas, galima sakyti, jį kalbėdavo, reiškia, tas minutės turėdamas vieną kitą, vat jo vienintelės pertraukėlės dienos metu tai būdavo tos kelios valandos ant lentų miegojimo. Breviorius malda vat, ir truputėlį pamąstymams skirta, kai tu sukalbi breviorių. Ir keletą minučių, kai jis nubėgdavo pavalgyti. Viskas, praktiškai visa jo dienotvarkė labai beveik gyvenimo pabaigoje paskui buvo va tokia, labai aiški. Tai vat, jis savęs nedispensuodavo nuo šitos pareigos. Jisai atrodo jau išsemta šitaip galėtų savo eit palisėti ir jau viską. Bet jisai vis tiek jautė tą pareigą ir tą šventai. Ta bažnyčios malda meldėsi ir, žinoma, dar rožinį kalbėjo su parapiečiais, kadangi vienos šventos mišios, vat, žinot, kaip tais laikais būdavo įprasta adoracija, tarkim, rožinio malda, tai jam irgi tos būdavo atvangos valandėlės. Aš prisimenu kažkada ir pats šventų Jono bažnyčioje, kai kažkada dirbau, kai atsimenu, dar teko katedroje dirbti kartu tuo pačiu ir Jono bažnyčioje, tai man būdavo tuo metu, kai aš galėčiau truputėlį palsėti tarp katedros mišių rytmečio ir tą trumpą laiką, kai turėdavau, tai turėdavau bėgti Jono bažnyčią tenai darbuotis. Tai žinoma, aš būdavau taip irgi taip toks pavargęs kartais išsisėmęs, tai man būdavo tokia palaima adoracijos ketvirtadieniais, o tai pradžioje tai buvo trečiadieniais, paskui, reiškia, būdavo tokios va, trumpos tos valandėlės, kai tu žinai, kad tavęs niekas negali sutrukdyti. Ir nieks niekur nepasišaukti, tu gali pabūti ramiai Dievo akivaizdoje. Arba važiuoti į laidotuvės. Automobilį, kai tu lydi velionį ir tu gali paskui įvažiuodamas susimastyti ir pasimelsti. Tai kartais tikrai yra pagoda. Tai aš va, tai, nu, taip įsivaizduoju Arso kleboną, kai jisai va, tam trumpom akimirkom, kai jisai jų turėdamas šimteriopai mažiau, reiškia. Aš sakau, aš psichiškai net neįsivaizduoju, kaip tai manom atlaikyti ir fiziškai. Jis sugebėdavo, reiškia, vat, atsistatyti, atsigauti ir vėl toliau tęsti tą tokią tarnysę, neveltui vadina, sako, tai yra tas nuo klausyklos kalinys. Tikrai to žodžio prasme jisai būdavo įkalintas nuo ryto iki vakaro, bet jisai nesijautė kaliniu, jis jautėsi tai tikrai vat, tuo, sakysim, nevertu Dievo tarnu. Bet, kaip sakyto, esam nenaudingi tarnai, bet padarėm, ką privalėjom padaryti. Tai jisai buvo tikrai, va, taip atrodo, save jautė nenaudingas, nevykęs, netinkamas, bet ką galėjo, tą padarė. Ir tai jo tie darbai tiesiog yra nu, stebėtini. Iš tiesų, tai yra tikrai žavi, nuostabu ir bet visą laik nu, prieš akis turi. Ir kai kartais būnama taip sunkiau gyvenime, galbūt, tarkim, kažkaip va, to užgrūna tų išpažinčių didžią savaitę, kai aš, pavyzdžiui, prisipažinsiu tikrai taip, negalėčiau atlaikyti tokių krūvių, reiškia, žinot, ir kitką. Tai lygiai tai tada prisimeni jį kažkaip ir va tada tas padeda. Padeda iš tiesų išbūti ir priimti tuos žmonės ir žinot, bet sakau jau, aš po 12 valandų tai jau aš nebežinau, su kuriuos vietu šnekuosi. O jisai dar sugebėdavo ir pajokauti, Ir kartais žmogui rimta tiesų žodį kokį sutikęs pasakyti, kartais jumoro formą pajokauti. Reiškia, ir taip toliau tai nu, iš tiesų buvo be galo šviesus, skaidrus ir tikrai va, švytintis ir taip iš toli, nors nesibuvęs, bet taip pat kažkaip mastai ir galvoja savo tas šviečia, tas arso klebono spindulėlis, jisai iš tiesų šviečia net ir iki mūsų laikų, iki mūsų dienų. Kaip tik šiais metais, kaip nuostabus, sukanka 200 metų, kaip jisai buvo šventintas kunigu. Tais metais, 1815 metais, gimė kunigas Jonas Bosko ir tais pačiais metais arso klebonas buvo šventintas kunigu. Tai vat, kad įsimint mums maždaug įsivaizduotą laikotarpį, tai vat 200 metų, kaip jisai kunigavo. Ir per 41 metus, galima sakyti, pakeitė ne tik tai arso klišitą parapiją, bet jisai iš tiesų visą Prancūziją, galima sakyti. Ir jeigu būtų dar gyvenęs, tai jisai būtų dar plačiau nuveikęs ir paveikęs to laiko visuomenę, nes iš tiesų tai buvo nudvasėjęs labai sužeista po tų visų revoliucijų, po visko tas laikas toksai buvo. Taigi jis tokio gyveno panašiai, kaip mes va dabar po sovietinės tos okupacijos irgi tokį laiką gyvenam, tai nu, pasakytumėm panašiais tokiais laikais. Vat.
Ačiū Jums, kunigė, už kantrybę savo darbe, ačiū už įžvalgas, kuriomis Jūs pasidalinote čia Marijos radio eteryje. Dėkuoju Jums už tokį nuoširdų ir paprastą labai sudėtingų dalykų paaiškinimą. Linkiu Jums, kad tas kitas dar ateinantis laikmetis, kuris bus duotas Viešpaties, kad jisai būtų gal ne visai toks, bent jau naktimis, kaip pas arso kleboną klebonijoje buvo, bet kad būtų galimybė kartu su tuo jau daug kartų minėtų kunigu šventuoju Jonu Marija Vienėjumi kartu Viešpaties namuose būti. Tokia būtų didžiausia turbūt ir mūsų radio klausytojų palinkėjimo nuotaika. O kad mūsų kunigams sektųsi, tai gerbiami radio klausytojai, raginu, siūlau, primenu, jog reikia melstis už kunigus. Reikia ne vien melstis, reikia kartu su jais dalintis viskuo. Gyvenimu, darbu, džiaugsmu, rūpeščiais ir malda. Tai atsisveikinu ir sakau iki kito karto. Šiandien laidoje dalyvavo kunigas iš Vilniaus, Eitvydas Merkys, jį kalbino Liutauras Serapinas. Kalbėjome apie šventąjį Joną Mariją Vienėjų, arso kleboną. Sudie.
Sudie.